Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Pas protestave të mbrëmshme që pasuan dalimin në policitë të ish liderit televizijës vetëvendosje Albin Kurti, të cilat eskaluan në dhunë mes aktivistëve të vetëvendosjes dhe forcave të rendit, situata e sigurisë në Prishtinë sot është relativisht e qetë.
Duke u shprehur për raportet e tensionuara ndërmjet qeverisë dhe opozitës në Kosovë, analisti Halil Matoshi thekson.
Në këtë situatë mund të ndihmojnë edhe ambasadorët e shteteve të Krimit, tërkasi shteteve të bashkuara të Amerikës, dhe e vetmja mënyrë për me dalë prej blokadës do të ishte një marrëveshje e re, një kontratë e re mes pushtetit dhe opozitës.
Në Bruksel, do arkëpunë ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić. Gjatë këtij programi, sot e martë 13 tetor 2015, poshtu mund të dëgjoni. Partitë politike në Maqedoni vazhdojnë debatin për ndryshimet në kodin zgjedhor, por ende nuk ka marrëveshje konkrete. Hetuesit e bordit të sigurisë holandeze kanë konkluduar se fluturimi MH17 është rrëzuar nga raketa tok-air e tipit të Buk, që ishte lansuar nga pjesa lindore e Ukrainës. Gjatë 9 muajve të parë të këtij viti në Evropë kanë arritur 710.000 migrantë, ndërsa vetëm në muajin shtator numri personave që kanë depërtuar në Evropë është 170.000, kanë njoftuar sot agjencia kufitare Frontex. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prishtina mbrëm vonë ishte arenë e protestave që përshkallëzuan në dhunë, pasi policia e Kosovës e ndaloi dhe e liroi deputetin e lëvizjes së vetëvendosje Albin Kurti. Raportohet se zoti Kurti ishte ndaluar për shkak se kishte hedhur gazin lociellës në seancën e fundit të kuvendit të Kosovës. Në protestat e mbrëmshme ka pasur polic dhe civil të plagosur. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Pas protestave të mbrëmshme që pasuan dalimin në policitë ish liderit televizijës vetëvendosje Albin Kurti, të cilat eskaluan në dhunë mes aktivistëve të vetëvendosjes dhe forcave të rendit, situata e sigurisë në Prishtinë sot është relativisht e qetë. Autoritetet në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë konfirmuar se si pasojë për leshjeve mes protestuesve dhe policisë, në klinikën emergjente ndihmë mjekësore kanë kërkuar 15 persona. Prej tyre 14 plagosur janë policë, ndërsa një qytetar. Kurse Bakik Elani, zëdhënësi policisë e Kosovës, tha se pas protestave të mbrëmshme, me urdhër të prokurorit janë ndaluar 9 persona.
Policia e Kosovës me njësitë sa relevante është duke kryer hetime dhe kryer vend shqiqimit, vend ngjarjes në gjitha ato lokacione ku janë konsideruar dëmet mëdha, dëmet konsiderueshme të ndërtyrje të objekte stacionit policor, dëmtim të pjesës sipërfaqësore të saj, djegjes së dy automjeteve zyrtare pranë kish objektit të prokurorisë dhe dëmtimi që ikon të 6 deri në 8 automjeteve zyrtare.
Frashër Krasniqi, zyrtar për marrëdhënie me media në lëvizje me vendosje, tha për Radion Evropa e Lirë se të lënduar janë më shumë se 10 aktivistë dhe qytetarë.
Ne kemi me disa raste të raportimeve të lëndimeve, tri prej tyre janë më serioze në kokë, në dorë dhe në fytyrë.
Protesta e mbrëmshme eskaloi pasi që protestuesit kishin gjuajtur gurë dhe gjësëndet e tjera të forta në drejtim të policisë e Kosovës. Pasojat e protestave vrehen edhe sot në qendër të Prishtinës, ku shihen demolime të lokaleve afariste, të makinave dhe gurë në rrugë që ishin përdorur gjatë këtyre përleshjeve. Deputeti i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti pak pas mesnatë është liruar nga policia e Kosovës, pasi ishte ndaluar në mbrëmjen e SH-s derisa po kthehej nga një udhtim zyrtar. Kurti pasi është liruar ka mbajtur një fjalim para aktivistëve televizjes në sheshin Skënderbej në Prishtinë. Ai ka treguar se është liruar nga policia pasi nuk kishte ardhur asnjë prokuror për ta intervistuar atë, ashtu siç i kishte thënë policia.
Aty në stacionin e policisë erdhën ja tre policë të njësisë hetimore për krime të rënda dhe ndërguar në për disa zyra në për korridore shumë të gjata dhe këta më premtuan që së shpejti do të vijnë prokurori. Nuk erdhi as prokurori. Pra, u ndalova, u arrestova, u lirova, pa as një dokument, pa as një tekst të shkruar. Kjo është arbitraritet i plot. Dhe besoj që kjo është o një dëshmi se në Kosovë edhe politika është bërë policore, po që besa edhe policia është bërë politike për pasoj.
Kur ti tha se si opozit nuk do të ndalen se vepruari për të ndaluar formimin e asociacionit të komunave me shumit sërbe dhe për të kundërshtuar demarkacionin e kufirit me malin e zi. Gjatë kohës sa ka qenë indaluar, zoti Kurti, autoritetet e rendit në Kosovë kanë përdorur gazin lotësjelës në orët e vonat të mbrëmjes në Prishtinë për të shpërndar turme në aktivistëve televizijës vendosje. Zoti Kurti është ndaluar për shkak se kishte hedhur gasin lotësjellës në seancën e fundit të Kuvendit të Kosovës. Lëvizja vetëvendosje dhe dy partitë të tjera politike në opozitë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë bllokuar seancat e fundit në Kuvendin e Kosovës në shenjë kundërshtimi me marrëveshjen e arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për formimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vendosja e dialogut ndërmjet qeverisë dhe opozitës është rruga e vetme për tej kalimin e gjendjes së tensionuar politike në Kosovë, thonë analistët në Prishtinë. Sipas tyre, presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, duhet të përfshihet duke i shfrytzuar autorizimet kushtetuese për funksionimin e institucioneve. Kronike Ziadin Gashit.
Mungesa e iniciativës nga pushteti për vendosjen e dialogut me opozitën apo kundërshtimi që opozita u bën marrëveshjeve ndërkombëtare, siç është ajo për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, të mbështetur nga vendet që ndihmuan shtetëndërtimin e Kosovës, nga publicisti Belul Beçaj konsiderohen si çështje të rrezikshme. Sipas tij, në rast se nuk ka një zgjidhje tjetër, spektri politik do të duhej të ndërtonte një platformë mbi bazën e të cilës vendi do të shkonte në zgjidhje të reja të parakoshme.
Kashi, kërkesa për anulimin në nënshkrimeve dhe rishikimit të çështjes së demarkacionit, më parë do t'i relativizoj raportet, kërkesa e dorëheqjes së kryeministit dhe largimit të kryeministit dhe formimit të një qeverie karakterit ekspertëve, të cilët do ta stabilizonin potencialisht situatën dhe në afat relativisht të mesëm të kryen parakushtet për normalizimin e rrethanave dhe mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme.
Në anën tjetër, publicisti Halil Matoshi mendon se pavarësisht të rezultateve, partitë në pushtet dhe ato në opozit do të duhej të negocionin. Ai e fton edhe presidentin e Kosovës, Atifete Jahjaga, që të shfrytëzoj autorizimet kushtetuese sipas të cilave ajo duhet të garantoj funksionimin demokratik të institucioneve. Në këtë mes, një rol të veçantë, Matoshi e parashë edhe tek ndërmjetësimi faktorit ndërkombëtar, nga që spektrin politik në vend e cilëson si tashmë të çoroditur.
Në këtë situatë mund të ndihmojnë edhe ambasadorët e shteteve të Kuvendit, tërkasi shteteve të bashkuara të Amerikës, dhe e vetë një mënyrë për me dalë prej blokadës do të ishte një marrëveshje e re, një kontratë e re mes pushtetit dhe opozitës, ose varianti tjetër është përdorimi i dhunës legjitime të shtetit. Përkasisht sigurimi i kuvendit me mekanizmat shtetënore.
Bllokimin e punës e institucioneve Halil Matoshi konsideron si një gest të papranueshëm, pasi që një veprim i tillë sipas tij mund të krijon një precedent të rrezikshëm edhe për të ardhmen.
Demokraci, pushteti i takon shumicës, por të drejtat gjithashtu i takon pakicës, por pa negociat. Nuk do të duhej që tutje do të zvaritet ose të blokohet shtëpia e sovrorit përkatësisht kuvendi Kosovës.
Ndërkohë, Belol Beçaj i vlerëson se mungesa e dialogut do të shpinte Kosovën drejt një situate të paparashikueshme, çka është vërtetuar edhe me zhvillimet e fundit, qoftë në kuvendin e Kosovës apo edhe me protestat e dhonshme.
Fushit që ata si se këtu të opozita po bëhet një përpjekje për të instrumentalizuar shtetarët, ndërka që në anën tjetër po bëhet edhe një përpjekje që të instrumentalizohen edhe mekanizmet e pushtetit dhe një balafaqim i shtetarët të instrumentalizuar dhe mekanizmet të pushtetit të instrumentalizuar, vetëm sa do të adopsoj shtetin e Kosovës dhe do të shpirit dhe tim të shtetit të dështuar.
Për plasjet dhe rritja tensioneve politike mes pushtetit dhe opozitas, ka pasuar në nënshkrim në marrëveshjes ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për formimin e asociacionit të komunave me shumicës serbe ndërmjet kryeministit të Kosovës Isa Mustafa dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Bruxelles sot në mbrëmje kryeministri Kosovës Isa Mustafa dhe ai Serbisë Aleksandar Vučić do ta kenë një darkë pune. Në Bruxelles theksohet se kjo darkë nuk paraqet rundë klasik të bisedimeve në kuadër të dialogut për normalizimin e raporteve ndërmjet dy vendeve. Raporton Augustin Paljokaj.
Me Bruxell sot më vonë gjabitës do të takohen kryeministrat e Kosovës si Sabo Stafa dhe ai serbis Aleksandar Vučić në një të ashtu quajtur dark pulle të organizuar nga përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, e cila është lehtësuese në dialogun në mes të Beogradit dhe Prishtinës, siç thuhet në Bruxell. Burimet evropiane pohojnë se ky mund të jetë një raund klasik i dialogut, por më shumë një takim i cili do të duhej të ndihmonte në relaksimin e raporteve në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Burimet diplomatike në BE pohojnë se edhe Mustafa në Prishtinë, por edhe Dačić në Beograd nuk e kanë në lehtë që të sigurojnë mbështetje për të zbatuar marrëveshjet e arritura deri më tani në dialog, një po në nënvizojnë se nuk ka alternativë pos që të gjitha ato marrëveshjet që janë arritur të implementohen në praktikë. Burimet evropiane kanë pohuar po ashtu se është rekomanduar nisja e negociatave me Serbinë dhe Bashkimin Evropian për kapitullin 35, kapitull në të cilin do të përfshihet edhe kushti i normalizimit të raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë, në mënyrë që Serbia të mund të përparojë në këtë dialog. Sa i përket të Kosovës, ende është në pritje vendimi për të nënshkruar marrëveshjen e stabilizimit asocimit, e cila ishte arritur kohë më parë në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Burimet diplomatike në BE po ashtu pohojnë se janë të vetëdijshëm për situatën e krijuar në Kosovë pas marrëveshjeve të arritura, mendojnë se e kuptojnë edhe të drejtën për të protestuar kundër tyre, mirë po thonë se kjo nuk do të bëhet në asnjë mënyrë me dhunë. Pritet që raundi i sotëm jo zyrtar i dialogut të ndihmojë edhe në arritjen e marrëveshjeve të reja në këtë proces. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Rekomandimi për hapjen e kapitullit 35 për antarësim në Bashkimin Evropian, që ka të bëjë me normalizimin e marrëdhënieve të Serbisë me Kosovën, është pritur me brengosjen e Serbisë. Por zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se bashkëpunimi rajonal është një prej kushteve kryesore për integrim në BE dhe Serbia duhet ta pranojë realitetin e ri, pra shtetin e Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Ardiana Arifa, i këshilltari i Ministrit të Punëve të Jashtme i Qeverisë së Kosovës, Hashim Thaçi, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se Kosova pret që Bashkimi Evropian të kërkojë zbatimin e kritereve që i ka vënë para të rajonit përfshirë edhe Serbinë.
Për Kosovën çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që hapen mundësi për një tejkalim të mirëfillt të politikave të Kosovës Miloševićit. Bashkëpunimi rajonal është një prej kushteve kryesore për integrim në BE. Kosova vazhdimisht po tregon që është e gatshme, interesuar që të bashkëpunojë në nivel rajonal, edhe presim që ta reflektojë edhe rajoni, në këtë rast më saktësisht edhe Serbia.
Në anën tjetër, autoritetet e Serbisë kanë shfaqur brengosje lidhur me kapitullin 35 dhe rreth asaj se çfarë do të nënkuptojë ky kapitull lidhur me Kosovën. Aleksandar Vučić, kryeministri i Serbisë, ka theksuar se politika me të cilën ai e ka marrë besimin e popullit është politika për hyrjen e Serbisë në Bashkimin Evropian. Ai pret që hapja e kapitullit të ndodhë deri në fund të këtij viti dhe ka bërë me dije se autoritetet serbe kanë parë draftin e platformës për kapitullin 35, por nuk ka treguar se kush apo cili vend antar i Bashkimit Evropian ua ka dhënë atë.
To sa njihovo unutrašnje pitanje od nas nikad neće saznati ko nam je dostavio. Prijatelji su nam dostavili, te smo mogli da vidimo koliko je loš papir.
Tashmë kjo është çështje tyre brendshme dhe nga ne nuk do ta kuptojnë kur se kush na e ka dhënë draftin. Na e kanë dhënë miqtë dhe ne kemi mund të shohim se sa është e keqe kjo letër. Në përputhje me këtë unë nuk kam të drejtë të ndryshoj drejtimin e lëvizjes së Serbisë dhe nuk do ta bëj këtë si kryeministër nëse shoh se po vendosen kushte të pamundura dhe kushte që Serbia nuk mund t'i plotësojë, sepse do ta shkelte flamurin ton ngjyrë kuq, kaltër dhe bardh, atëherë unë në këtë nuk do të marr pjesë. Atëherë do të jetë koha për zgjedhje, ka theksuar kryeministri serb Vučić. Ndonse sipas zyrtarëve serb në kapitullin 35 nuk përmendet në mënyrë eksplicite njohja e Kosovës nga Serbia, ata kanë shfaqur brengosjen se ky kapitull nënkupton këtë fakt. Sipas medieve në Serbi, Marko Gjuriç, drejtori zyrtar për Kosovën në qeverinë e Serbisë, ka theksuar se autoritetet serbe do t'i dërgojnë porosi të qartë Bashkimit Evropian, se për Beogradin është e papranueshme që në tavolinën e bisedimeve të jetë çështja e statusit të Kosovës e jo normalizimi i marrëdhënieve me Prishtinën, por sipas Arifajt, Serbia çdo ditë më shumë është duke lëvizur drejt njohjes së Kosovës dhe pranimit të realitetit të ri në Ballkanin perëndimor.
Pjesë e këtij realiteti i ri është shteti i Kosovës. edhe Serbia pra duhet të jo vetëm ta pranoj këtë realitet, por edhe të veproj duke pranoj këtë realitet, pra duke pranoj normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, të pranoj antarësimin e Kosovës në organizatet ndërkombëtare, ta pranoj që Kosova është shtet, që Kosova funksionon si shtet edhe mos ta kundërshtoj këtë.
Rekomandimi për hapjen e kapitullit 35 të negociatave me Serbinë ka ardhur në prag të takimit në Bruksel të kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić, të ftuar në një darkë jo formale nga Federica Mogherini, shefe e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, e cila edhe ndërmjetëson bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ministri i Shëndetësisë i Kosovës, Imet Rahmani, thot se kjo ministri po përpiqet të zhvilloj bashkëpunim me shtetet në rajon dhe më gjërë në mënyrë që të përfitojnë pacientet. Në Federatën e Sindikatave të Shëndetësisë mbështesin këtë qasje, por kërkojnë që edhe mjeket nga Kosova të aftësohen jashtë Kosovës. Kronike Ariana Kasapolit.
Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se unifikimi i shkollimit bazik mjekësor apo specialistik është nevoje pa evitueshme dhe është standard që duhet të arrihet. Andaj, siç thot ai, bashkëpunimet në fushën shëndetësore po vazhdojnë.
Po mundohemi në Ministrinë e Shëndetësisë që të vendosemi bashkëpunime me gjitha shtetet potencialisht që mund të na ndihmojnë në ngritjen e secilës shërbim shëndetësore, në ngritjen e kapacitetet tona njerëzore, në rritjen e gamës shërbimeve që mund t'i ofrojmë qytetarëve tonë. Kemë bashkëpunime shumë të mira me Turqinë, si që dini ka 5 vite që vazhdon një bashkëpunim i tillë me dërgimin e pacientëve tonë atje, po dhe me edukimin e her pasjashëm, dërgimin e personelit për edukim profesional në Turqi. Kemë bashkëpunim shumë të mirë me disa spitale në Itali për trajtimin e fëmijëve tonë me leukemi dhe probleme kardiokirurgjike.
Së fundmi, vetëm në klinikën e kirurgjisë të fëmijëve në qendrën klinikë universitare të Kosovës, kam përfituar rreth 30 fëmijë, operacionet e të cilve i kam bërë ekspert të huaj shëndetësor. Thuhet se vlera atyre operacioneve ka qenë rreth 1 milion euro, por që në vend janë kryer pa pagesë. Udhëheqësi i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, Blerim Syla, ka thënë se bashkëpunimet e tilla janë të mirë se ardhura, por siç thot ai, Ministria e Shëndetësisë, por edhe vetë Qeveria e Kosovës, duhet të angazhohen që ky bashkëpunim të thellohet edhe më shumë me Shtetet e Bashkimit Evropian.
Ky bashkëpunim duhet të jetë më i thellë dhe më i sinqert, kuptojmë në kuptimin e dy anshëm, që ekspertët që vinë nga jashtë, normalisht që të binë provohet nga jashtë, por të njëjtën kohë edhe të marrim e shpër tonë të shkojnë njështë mundësisht të avansuar në lëmit të cilat ne kemi mangësi.
Sidoqoftë, Ministri Rahmani thotë se është inkurajuese dhe motivuese dëshira dhe vullneti i mjekve kosovar që janë duke specializuar në Evropë dhe botë e që shprehin dëshirë të kontribuojnë në Kosovë, derisa nga Kosova kemi fluks të mjekve që ikin jashtë shtetit. Ndryshe, Kosovën e ka vizituar edhe Ministri i Shëndetësisë së Kroacisë me qëllim të hulumtimit të mundësive të bashkëpunimit të edukimit të vazhdueshëm të mjekve kosovar atje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Partitë në Maqedonië vazhdojnë debatin për ndryshimet në kodin zgjedhor, por ende pa marrëveshje konkrete. Dallimet kryesore kanë të bëjnë me votimin e diasporës. Opozita e kundërshton modelin e tashëm, ndërsa partia në qeveri e kryeministit Gruevski e mbështet modelin aktual, që në dy ciklet e fundit të zgjedhore i ka garantuar fitore absolute. Në kronikën e përgatitur nga Isuf Kadriu, të dëgjojmë se çka thon analistët politik.
Njohësit e çështjeve politike thonë se pas së debateve për votimin e diasporës, qëndrojnë kalkulimet politike.
Mos marrveshjet e partive politike rreth kodit zgjedhor në esenc përqesin luftën kryesore të partive politike në projektimin e rezultateve të arshme. Në kuadër të kësaj është edhe zgjedhja e ose votimi i diasporës. Votimi i diasporës është një jo legitimitet dhe degradim i zgjedhjeve për arsye se fitohen kandidat ose deputet me 200-300 vota kundrejt atyre që marrin 80.000 ose 12.000 vota. Vëmëroja të tenton që të ruaj zgjedhjen ose votimin e diasporës me qëllim që të vazhdoj në këtë instancë diaspora ose të vazhdoj me tre ose më tre për deputet të garantuar të vëmëroja
thot analisti Alaidin Demire. Opozita e othequr nga lidhja socialdemokrate kërkon që vota e diasporës të barazohet me atë të qytetarëve në Maqedoni, apo që deputetët të tjetë të zgjidhen me të paktën 80% të votave sa zgjidhet një deputet në Maqedoni. Në rast të mos arritjes së këtij kompromisi, opozita kërkon që në këto zgjedhje të anulohet votimi i diasporës. Pra opozita është kundër asaj që deputetët e diasporës të zgjidhen me vetëm disa qindra vota, ashtu siç e kishte ndodhur në dy ciklet e fundit zgjedhore, kur të gjithë deputetët ishin fituar nga partia VMRO DPMN e kryeministrit Nikola Gruevski. Qëndrimet e tilla kundërshtohen nga partia VMRO DPMN, e cila me çdo kusht kërkon që diaspora të votoj pavarësisht të daljes së tyre në votime. Partitë shqiptare nga ana tjetër janë gjithashtu kundër votimit, por qëndrimet e tyre mbeten më tepër të heshtura. Analisti Demirë thotë se për atë që asnjë deputet shqiptar nuk është zgjedhur në diaspor, pajin kryesore mbajnë partitë politike shqiptare.
Ajo që është e çuditshme është se diaspora nuk jep asnjë deputet shqiptar, që do të thotë se manipulimi me të është ekstrem i madh, duke ditur faktin se numri i të migruarve nga Maqedonia është shumë i madh i shqiptarëve se i Maqedonës. Në biseda me vetë kreun e BDI-së dhe aktivistë tjerë, më rëstonë se shqiptarët janë tembele dhe nuk izbatojnë ato kërkesat procedurale që kërkohen, që nuk ka të bëjë askund me realitetin, por është një prallë e cila u nevojitet atyre të akuzojnë shqiptarët se nuk dëshirojnë të votojnë.
Thot Alaidin Demiri, njohu si çështjeve politike dhe ish ambasadori i Maqedonisë në Zvicër. Ndryshimet në kodin zgjedhur janë pjesë e marrëveshjes politike dhe janë vendimtare për zgjedhjet e ardhshme parlamentare që duhet të mbahen më 24 prill të vitit të ardhshëm. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vlerësohet se Rusia i ka shpenzuar 10 miliona dollarë dhe raketa të lansuara nga luftanijet gjatë fushatës së saj ajrore dyjavore në Siri. Prej përfitimeve eventuale, duket se më i madhi është ai se Moska e ka ripërtrirë pretendimin e saj se është superfuqi. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Vlerësimet të përafërta sugjerojnë se Moska ka shpenzuar së paku 87 milion dollar për sulmet ajrore dhe me raketa në Siri që i ka nisur më 30 shtator. Me këtë investim relativisht modest, Kremlin e ka bërë veten një lojtar në konfliktin sirian, i cili nuk mund të shpërfillet. Ai po i ndihmon presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, i cili po përpiqet të mbetet në pushtet. Sulmet u kanë mundësuar forcave qeveritare të Sirisë të bëjnë avancime të mëdha kundrejt rebeleve në provincat Idlib dhe Hama. Sulmet po ashtu i kanë mundësuar Moskës të ripërtëri pretendimet se është superfuqi.
This strike was the final move to claim the status of great power.
Këto sulme kanë qenë veprimi i fundit për të pretenduar statusin e fuqisë së madhe. Tani Rusia ka përfunduar me kopjimin e të gjitha atributeve që kanë fuqitë mëdha si Shtetet e Bashkuara, thot Igor Sukjagin, ndjekës i studimeve ruse në Institutin Mbretëror të Shërbimeve në Londër. Ai thot se fushata ajrore mbi të gjitha përdorimi i raketave tregon se Moska mund të kryej sulmen nga distanca kundër caqeve që zgjedh pa rrezikuar trupat e veta. Rusia po ashtu ka treguar se është gatshme të veproj pa pritur lejen nga komunitetin ndërkombëtar dhe me gjithë kritikat e perëndimit Turqisë dhe vendeve arabe. Por sa kushton fushata ajrore e Moskës është vështirë të llogaritet me saktësi të plot. Një arsye është se ushtria ruse është shumë e fshehtë në lidhje me shpenzimet e saj. Por Sutjagin, i cili ndjek nga afër ushtrinë ruse, llogarit se sulmet ajrore nga avion të zakonshëm ushtarak kushtojnë së paku 2.5 milion dollar në ditë. Analisti Sutjagin thotë se ky është një vlerësim konservator, sepse shuma e shpenzimeve ditore mund të jetë 1 milion deri në 4 milion dollar më lartë, varësisht nga sasia municioneve precize që përdoren. Zyrtarët rusë thonë se kostoja e fushatës në Siri është lehtë e përballueshme për Moskën, e cila konsideron atë si një operacion ushtarak në shkallë të vogël. Por sidoqoftë, fushata i vë një barë shtesë buxhetit të Ministrisë së Mbrojtjes, në kohën kur është i rënduar nga ndërhyrja Rusisë në lindje të Ukrainës dhe nga stërvitjet e shumta ushtarake. Forcat e armatosura ruse kanë kryer rreth 4000 stërvitje ushtarake në 9 muajt e parë të këtij viti, 500 më shumë se në vitin 2014.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komandanti i Kforit në Kosovë, Giulielmo Luigi Milieta, është takuar sot me kryetarin e komunës së Zubin Potoku, Stevan Vullović, me çraste kanë diskutuar për situatën aktuale në Kosovë me fokus të veçantë për veriun, ka njoftuar Kfori. Kfori do të vazhdojë të krijojë një mjedis të sigurt në veri dhe në pjesën tjetër të Kosovës, i gatshëm për të ndërhyrë si reagues i tretë i sigurisë nëse kërkohet, tha gjenerali Milieta, duke shtuar se Kfori në përputhje të plotë me mandatin e tij promovon në progres dhe dialog në rajon. Gjenerali Milieta ka vizituar bazën ushtarake Kampi Çabra, ku është në vazhdimësi për procesi largimit. Formësimi i pozicionimit të Kforit është i lidhur me një rishpërndarje të zakonshme të ushtarve në për tërë territorin, thuhet në kumtes. Hetuesit e bordit të sigurisë holandeze kanë konkluduar se fluturimi MH-17 është rrëzuar nga raketa tok-ajër e tipit Buk, që ishte lansuar nga pjesa lindore e Ukrainës. Hetimi ndërkombëtar për shkaqet të rrëzimit ka demonstruar se fluturimi MH-17 është përplasur për shkak se koka raketore ka eksploduar jashtë aeroplanit mbi pjesën e majtë të kabines. Kjo kokë i përgjigjet llojit të raketës që është instaluar në sistemin raketor tok-ajër të tipit Buk, tha sot në Rotterdam kryesuesi i bordit të sigurisë holandeze Tibe Joustra. Administrata e Shteteve të Bashkuara këtë raport të hetuesve holandez e ka përshkruar si moment të jetë i rëndësishëm në përpjekje për të mbajtur përgjegjës ata që janë të përfshirë në këtë rast. Nga rrëzimi i këtij aeroplani udhëtarve të tipit Boeing 777 M17 korrekt të vitit 2014 në pjesën lindore të Ukrainës, që është nën kontroll të kryengritësve prorus, janë vrarë të 298 njerëzit në aeroplan. Prodhuesi i raketave që kontrollohet nga shteti në Rusi, tha se hetimi i tij për rrëzimin e aeroplanit të fluturimit MH-17 mbi territorin e kontrolluar nga kryengritësit në pjesën lindore të Ukrainës i kundërshton në konkludimet e hetuesve holandez. Jan Novikov nga kompania ruse e raketave Almazanej në një konferencë për shtypë sot në Moskë nuk ka specifikuar se çka përmban në raporti rus dhe nuk ka thënë nëse ai e kishte parë paraprakisht raportin. Dy raketa e kanë qelluar sot ambasadën në Rusisë në Damaskët të Sirisë, derisa mbështetës të qeverisë siriane ishin të buar për ta falendëruar Moskën për ndërhyrje në Siri. Raportet të thonë se raketa e parë e kishte goditur një ndërtesë në kompleksin e ambasadës, duke shkaktuar panik. Pasi njerëzit kanë filluar të largoheshin, një raketë tjetër e ka goditur këtë hapësirë. Ministri i Jashtëm rusë Sergei Lavrov vlersoi se ky sulm ishte akt i terrorizmit. Ambasada e Rusisë tha se në mesin e personelit të saj nuk ka viktima. Agjencia AFP ka raportuar se afro 300 njerëz ishin mbledhur afër ambasadës ruse në Damask në kohën e sulmeve. Rusia i ka filluar sulmet ajrore në Siri më 30 shtator. Organizata Amnesty International e ka akuzuar milicin kurde siriane për kryerje të krimeve të luftës, duke detyruar zhvendosje me forcë të mira civilve jo kurd dhe duke shkatruar shtëpitë e tyre. Kjo organizat për të drejtat e njeriut i ka dokumentuar rastet e tilla në 10 fshatra që janë nën kontroll të kurdve. Këshilltarja për kriza pranë Amnesty International, Lama Fakih, ka thënë se administrata autonome kurde është duke e shkelur ligjin ndërkombëtar humanitar me sulmet që paraqesin krime lufte. Pjestarët kurd të ashtu quajturave njësi të mbrojtjes së popullit janë partneri më efektiv në teren për fushatën ajrore të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kundër caçeve të grupit militant Shteti Islamik. Gjatë 9 muajve të parë të këtij viti në Evropë kanë arritur 710.000 migrantë, ndërsa vetëm në muajin shtator numri i personave që kanë depërtuar në Evropë është 170.000, kanë njoftuar sot agjencia kufitare Frontex. Kur kjo të krahasohet me vitin e 2014, kur 282.000 imigrantë e kishin kaluar kufirin e Bashkimit Evropian në mënyrë të parregullt, atëherë bëhet e qartë se Evropa ballafaqohet me krizën më të madhe të refugjatëve prej luftës së dytë botërore, raporton agjencia Reuters nga Brukseli. Ishujt e Greqisë në Egje vazhdojnë të jenë synim i fluksit të paprecedentë të njerëzve nga lindja e mesme dhe Afrika, që pastaj cak final e kanë ndonjë vend të Bashkimit Evropian. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.